Velkommen til Vi Stream Upon. Podcasten, der er sponsoreret af Almstock Armproteser. En armlængde fra din lokale superbrus. I studiet i dag sidder en undercover pony, der har infiltreret underverdenen i Equestria.
Toby Thompson.
Boom. Terrys venstre brystmuskel i Brooklyn Nine-Nine, Peter Vistisen. Og undertegnet Anders Zimmer, der altid skriger falske orgasmer ud på restauranter og motorvejsstop.
Hvad var det en reference til?
Da Harry mødte Sally.
Med Grime.
Episoden her deler vi op, så første del kommer i dag, hvor vi tager serier. Anden del kommer så i næste uge, hvor vi tager film.
I denne udgave af Vi Stream Up af Åen, der tager vi fat på vores all-time favorites, vores yndlingsfilm og yndlingsserier, inden for, der, som kan findes på streamingtjenester.
Ja, det er jo sådan lidt, at vi har stået og snakket, ikke? Alle har formodentlig en yndlingsfilm, men nogen har også yndlingsfilm inden for forskellige kategorier og genrer. Det er sådan svært at placere min allerbedste. Så vi snakkede om at prøve at inddele i nogle kategorier, og så se, jamen, kan vi finde noget, der er tilgængeligt på streamingtjenesterne, samtidig med, at det også skal være noget, vi i hvert fald kan placere rigtig, rigtig højt på vores all-time greatest.
Altså, det er jo svært at lige pinpoint én ting. Altså, det er jo ligesom at sige, hvad er din yndlingsfarve eller sådan noget. Det giver kun mening, når man er fem år gammel.
Grøn.
Pink.
Grøn.
Så vi har inddelt det i nogle forskellige genrer. Vi har sagt, hvad er vores yndlingsdrama, og så valgt en serie og en film derfra. Hvad er vores yndlingskomedie, og så valgt en serie og en film derfra. Og endeligt en, hvad er vores yndlings action eller thriller, fordi det er sådan lidt en mystisk kategori, ikke?
Ja, vi gik ind sådan, at, fordi det, og det kan vi måske snakke videre om også, det er faktisk rigtig svært, når man så og begynder at kigge på det her. Jamen, den er jo også lidt sjov, men det er jo egentlig et drama. Så hvad med drama det lige pludselig, ikke?
Det har jeg også.
Så lad os se, hvordan det kommer til. Jeg havde svært ved at sådan, sådan konkret stille det op i kategorier på den måde.
Der var jo mange film, der manglede, og serier også. Lost, eksempelvis. Yeah. Det var jo en kandidat. Shawshank Redemption.
Jeg søgte på den kandidat. Også, at tænkte, yeah. At den, hvor var den hen? Yeah. Altså, og jeg tænkte også i sådan nogle gamle klassikere, altså hvis man var helt derude, sådan som Casablanca, for eksempel.
Sådan ja, helt men til gengæld, så kunne du godt finde 12 Angry Men. Så nogle af de der gamle klassikere.
Ja, og Don't Kill a Mockingbird er også på Netflix, for eksempel.
Men det er de færreste.
Ja, det er ikke velrepræsenteret, den der Hollywoods guldalder. Det er ikke, og det er jo trods alt nogle af dem, hvor vi henter rigtig meget af vores sådan film, lore og de, sådan, de sætninger, alle de kender og siger, uden nødvendigvis at have set filmen, det henter man jo fra mange af de der gamle klassikere der. Og de er ikke så velrepræsenteret.
Amazon Prime, vil jeg så sige, har det største katalog af klassikere.
Ja, det er lidt overraskende,
faktisk. Ja.
Men det kan jo være, at det har været en prioritering. Der har måske ikke været nogen, der rigtig har budt ind på de rettigheder, og der skulle jo være et eller andet ups for grabs, når man kom ind som sådan en latecomer som Amazon.
Var det ikke også der, at du så Jurassic Park forleden?
Eller? Nej, det var Seymour.
Du har Seymour, okay. Ja. Det er sådan en helt anden boldgade.
Ja, de har ikke alle klassikere.
Men hvis vi tager fat på vores første kategori, drama. Peter, hvad har du valgt af drama?
Jamen, så skal vi starte med film eller serie? Serier. Og den er jeg lidt spændt på med drama. Fordi at, der har jeg sådan en lille mistanke om, at Anders Zimmer og jeg, vi kunne have risikeret at valgt den samme ting.
Er det Mad Men eller hvad?
Det er det ikke.
Så har vi ikke valgt den.
Okay. Jeg har valgt det, og jeg havde virkelig svært med drama, fordi man kan sige, jeg synes, det er en af dem, der er rigtig velrepræsenteret, når det kommer til serier.
Du har Halt and Catch Fire.
Jeg har Halt and Catch Fire. Efter meget, meget, meget minutiøse overvejelser, fordi det, jeg synes jo, man kunne blive ved, ikke? Altså, så kunne vi sådan en serie, der alle ville nævne, ikke? Også som Breaking Bad, og det er ikke også en dramaserie. Selvom nogen også siger, at den er også en lidt sort comedy, i nogle elementer, der er også noget action i det. Det samme kunne man sige om Game of Thrones, ikke?
Vi har jo snakket lidt om Halt and Catch Fire før.
Det har vi
nemlig. Jeg vil sige, at nu har jeg faktisk set første sæson, så nu kan jeg godt tale lidt med.
Okay. Jamen altså, det kan måske så starte med at sige, hvorfor jeg synes, at Halt and Catch Fire er min, sådan, hvis jeg sådan skal placere en drama-drama-serie som min yndlings-tv-serie. Lige helt kort, Halt and Catch Fire, den starter i slutningen af 70'erne, midten af 70'erne, tror jeg faktisk, det er, og foregår i Texas i starten af serien, og følger nogle lidt forskellige arketypiske ensemble-skuespillere inden for den sådan gryende tech-IT-branche. En, der er rigtig dygtig til hardware, en, der er rigtig dygtig til forretning, en, der er rigtig dygtig til software, og så en, der måske egentlig er den bedste af dem alle sammen, men er blevet parkeret i sådan en stereotypisk kvinde-mor-rolle i starten af serien. Og så følger man ellers det her ensemble, både udvikler sig personligt og professionelt, og man følger det sådan sideløbende med de faktiske begivenheder i IT-branchen. Det er et fiktivt firma, man følger, at de er med i, men Apple og Microsoft osv. lurer i baggrunden.
Man ser, at de unveiler deres produkter og så lige one-upper dem.
Lige præcis. Ja. Og hele seriens præmis er jo egentlig ikke det teknologiske. Det er ikke en særlig nørdet serie, når det kommer til...
Det er en meget nørdet serie. Nu synes jeg
men det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, der på samme måde som, lad os sige, Silicon Valley kræver, at du ved, hvad cryptocurrency er, for at forstå det afsnit, der handler om en public
coin. Nej, der er nogle episoder, hvor ham der teknikeren, han sidder og snakker, de sidder og snakker om motherboards og chipsets og alt muligt. Der bliver det fandme ret nørdet.
Men, ja, men min point med det er mere, du behøver ikke at forstå den del af det, for at forstå dramaet i serien.
Det er nej,
at det er
menneskene.
Og den er, altså jeg tror egentlig også, det er derfor, at når jeg fremhæver den som en dramaserie, som jeg synes er en af de bedste nogensinde, det er fordi, at det er drama uden så meget behov for drama. At de behøver ikke at opfinde en meth crime ring, de behøver ikke at have fantasy elementer. Den er dramatisk på grund af, at det er nogle mennesker, der er vidt forskellige, der udvikler sig over tid og krydser hinanden på forskellige tidspunkter. Og så netop som serien også prøver at lægge op til, brænder en masse broer hele tiden.
Det er ligesom at arbejde i grupper på Aalborg Universitet.
Det er faktisk en analogi over gruppearbejdet igennem det akademiske liv.
Altså nu har jeg jo set første sæson, og jeg har ikke set sæson 2, 3 og 4 endnu. Mm. Jeg bingede sæson 1 på en weekend, tror jeg. Men den gav mig ikke bare rigtig lyst til lige at fortsætte med sæson 2 umiddelbart efter.
Kan du ikke gå hjem?
Altså, jeg synes, det var ganske underholdende.
Just catch
jeg
fire.
Jeg skal også nok se sæson 2 og 3 og så videre.
Men synes du ikke, skuespillet var skide godt?
Jo. Men der var bare ikke den der catch, der sagde, okay, jeg skal se det hele, jeg skal binge det.
Hvis jeg har sådan tilbage på sæson 1, så jeg tror, at det, der fangede mig rigtig meget i sæson 1, det var Joe McMillan, Lee Pace's karakter. Han er den her Steve Jobs-agtige sådan bygget karakter.
Han styrer den sæson.
Han, og det er jo det, de skifter sådan lidt, hvem der er der i fokus i hver sæson, kan man godt sådan se. Og det er jeg ikke sikker på, at der var intentionelt fra starten af. Jeg tror, de opdagede, at de her kvindelige biroller faktisk var måske stærkere, end man lige havde troet som fortælle enheder. Altså, det var virkelig interessant, hende her Donna, der er moren, der er hjemmegående der. Hun tager jo virkelig til den i en af de senere sæsoner. Og jeg synes, at det, der fangede mig, det var netop det her med, hvor godt de spiller sammen. Altså, jeg tror på de der konflikter, jeg tror på, at hvor manipulerende han er, og så videre der. Og det er virkelig sjældent, at jeg ser en tv-serie, hvor alle skuespillere bare, altså selv birollerne, ham her, Bosco, eller hvad han hedder, deres texanske sådan tidligere direktør, og så videre. Altså, det er eminente biroller. Helt, altså, jeg har svært ved at sige noget dårligt om samspillet med det her ensemble her.
Det kan også godt være, at det er bare fordi, jeg har hypet den alt for meget. Altså, så lever den ikke op til det.
Hvad talte du om?
Vi har bare siddet og priset den helt.
Jamen, jeg tror måske også, at man skal... Der er faktisk mange kritikere, man må læse om den her på nettet, der sagde, at serien først for alvor blev god i anden sæson. Det er jeg uenig i. Altså, jeg synes, første sæson er skidegod også. Men der er mange, der siger, at den først fandt sig selv i sin anden sæson, fordi der begyndte den ligesom at lægge kimen til nogle af de konflikter, der bliver ved med at vende tilbage op igennem hen mod fjerde og sidste sæson.
Jeg tror, første sæson er den svageste af de fire.
Det er den nok, ja. Altså, jeg tror faktisk måske, at nu snakker vi om, den er lidt nørdet. Jeg tror faktisk også, at første sæson er den mest nørdede. Det er den, der kræver mest sådan navlepilleri i forhold til, fordi vi er så tidligt også i den digitale udvikling, at der er mange folk, der ikke kan følge med i, hvad de snakker om.
Man kan sige, at Peter er første sæson af os tre.
Hver sæson har en persona. Jamen, jeg tror faktisk, altså, at vi er jo tilbage i 70'erne, ikke? At de snakker omkring at programmere hardware i sig selv. Ikke? Også, altså, vi kommer jo ikke engang op på den noget, hvor det ligner den type IC, vi har i dag. Det gør man i anden, tredje og specielt i fjerde sæson, hvor vi ender i 90'erne. Der begynder det at være sådan noget, hvor folk kan forholde sig til internettet og sociale medier, sådan ansatsen til det for eksempel også. Så det kan godt være, at det nørdede element, det er ikke fordi, det æbber ud, men det bliver bare mere tæt på den gængse seer.
Fjerde sæson er fucking vild.
Det er jo en anden del af det.
Hype igen. Du overhyper den igen.
Jamen, men det er jo igen også, hvorfor er det en af de bedste dramaserier nogensinde? Det er også fordi, det er en af de bedste afslutninger på en dramaserie. De formår at lukke den her serie på den bedst tænkelige måde. Virkelig. Og det er det, altså nu snakker vi om, at kategorierne er svære. Jeg havde siddet og tænkt, jamen skal jeg bare nævne Game of Thrones?
I snakker om, at kategorierne er svære. Jeg havde ingen problem.
Jamen altså, ved du, okay, nu ved jeg ikke, om nogen af jer har Game of Thrones, fordi jeg havde siddet og tænkt på, fordi jeg synes også, Game of Thrones er fremragende. Jeg synes, den har holdt niveau igennem 7-8 sæsoner, hvor mange er der nu. Men jeg kunne ikke finde ud af, der er også action der i, der er fed, men det er jo et drama, fordi det er jo, at man sidder sådan on the edge of the seat over... altså,
er det en dramaserie?
Ja, det vil jeg også...
Jeg vil mene, det er en action-serie, men jeg ser den ikke. Jeg har problemer med action-serier, vil jeg så sige. Det var den eneste.
Ja, det havde jeg også.
Det kommer vi til. Ja.
Men, og derfor så tænker jeg sådan, okay, drama, hvor der ikke er nogen tvivl om, at det er en dramaserie. Der synes jeg ikke, at det bliver meget bedre end Halt and Catch Fire.
Anders, hvad har du valgt som din dramaserie?
Måske folk har fornemmet, at det er Mad Men.
Ingen overrasket.
Man ville jo have været overrasket, hvis det ikke havde været et periodisk drama.
Ja, ja. Halt and Catch Fire, Band of Brothers var også en...
Ja.
Så det er jo der, jeg tænker, at Band of Brothers er en action-serie.
Det vil jeg faktisk måske også sige.
Det har jeg jo også skrevet, men på den anden side, så handler det også meget om de menneskelige relationer mellem de her soldater.
Ja, men gør en hver god film ikke det? Altså, kan du pege på en god film, hvor der ikke er, hvor at de menneskelige relationer er vagt fortalt, og ikke overhovedet særlig eksplicit, altså som du sagde, selv en komedie, at det er vel også det personlige?
Nej, men der er mange actionsfilm, som måske ikke karakterudvikler. Stallone-film, Schwarzenegger.
Ej, hvad snakker du om? Ikke?
Undskyld.
Kontra.
Og så I'm Dying Up Here har jeg faktisk også med på min shortlist, HBO-serien. Men Mad Men vinder simpelthen fordi, at det bare er ekstremt godt.
Det er også en god serie.
Håndværk gennem 6,5 sæson.
Og 6,5.
Der var lige døb i kvaliteten på et tidspunkt.
Og hvor man kan sådan sige, at det er jo 6,5 sæson, som der for mig at se, og det er ikke noget dårligt ment, men føles længere end 6 sæsoner. Jeg føler, at serien den foregik i længere tid end 6 sæsoner.
Og det er jo på grund af de her vinterpauser, der var i real time her. Ja.
Det er en klassisk AMC-ting, at de holder sådan nogle mid-season finales, hvor de skærer sæsonerne op, og det er faktisk lidt irriterende, synes jeg.
Var det ikke op til et år?
Halvanden, tror jeg.
Nogle gange mere, ja.
Ja, der gik rigtig lang tid. Specielt faktisk, synes jeg, hen i de senere sæsoner begyndte at gå rigtig lang tid.
Mm. Men det påvirker så ikke altså binge-watching nu?
Nej. Det her med, at serien bevæger sig meget langsomt, så kan man også få den fornemmelse af, at okay, det føles egentlig længere
og
end der.
Det er jo faktisk en klassisk ting med mange, fordi man kan, det er nok også i færdes af anfægt, at Mad Men er ren drama, altså det er svært at placere den i hverken comedy eller action.
Det er en serie, der tager sin tid med at fortælle de ting, den gerne vil sige.
Og det er jo det er måske det, der er kendetegnet ved de her rent dramaserie. Det er enten, så kan du virkelig godt lide det, eller også så synes folk, det bliver for langsomt. Det har jeg hørt folk også sige om Halt and Catch Fire. Det har jeg også hørt folk sige om Six Feet Under, der jo også kunne have været en contender i den her. Ikke? At de bliver for langsomme, de bliver for meget. Folk, der snakker, og du skal huske alt mulige relationer mellem folk. Og spørgsmålet er, at er det en ting, der er en positiv ting ved sådan en drama som Mad Men, at barn er så høj også sådan lidt intellektuelt ikke, ved dramaet. Og det er jo lidt det samme med Halt and Catch Fire. Den er lidt nørdet, hvor Mad Men den er lidt kompleks i forhold til relationer mellem den her reklameverden, den afbilder. Ikke?
Og jeg vil egentlig ikke sige så meget om den andet end... Halt and Catch Fire er på HBO, og C-more
den
har i hvert fald været på C-more. Mad Men er på Netflix, og det er samtlige 7 sæsoner. Og det er altså 92 episoder. Jeg har set dem igennem et par gange.
Vandt John Hamm nogensinde en Oscar? Eller ikke en Oscar,
Emmy.
En Emmy for den?
Ja. Yeah.
Eller så gjorde Jennifer Aniston, hvis nok.
Ejo. Jeg tror, han vandt i slutningen af...
Den tog et sådan clean sweep der nærmest hen mod slutningen af sit run.
Ja, John Hamm vandt i 2015.
Og det er jo sjovt, ikke også, at det er så relativt sent henne, fordi at jeg synes jo egentlig, at i de senere sæsoner er det mindre ham og mere mange af de andre i ensemblet, der faktisk bliver interessante, hvor jeg synes, han er jo den suverænt mest interessante i starten af serien, hvor at det også er hele det her spørgsmål om, hvem er han overhovedet, hvor hans baggrund er lidt ukendt og alle de ting der.
Altså, Mad Men er også kendt for sin karakterudvikling op igennem. Ja. Peggy Olson starter jo som mega irriterende, lidt usikker på sig selv. Og,
men nok meget tidstypisk.
Ja, og hun lige så stille udvikler hun sig til en af de mest dominerende karakter i serien, og min favorit karakter faktisk.
Og bliver jo også sådan symbolet på hele den her løbende frigørelse af kvinder på arbejdsmarkedet og kvinder i det sociale liv, og at kvinders valg til det ene og det andet, både i sociale og familiære henseender.
Anbefalesværdig. Matthew Weiners Mad Men, og han kommer snart ud med The Romanoffs på Amazon Prime. Det glæder jeg mig.
Som fra traileren ser den ser underlig ud, men også intriguing. Hvad er dramatisk for dig, Toby?
Jamen, så er jeg bare kedelig og siger Breaking Bad. Altså, nu har du egentlig svinet mig, fordi jeg kan Breaking Bad. Men det synes jeg bare, det er den bedste serie. Altså, hvad skal jeg så gøre?
Jamen, Breaking Bad, hvis vi havde reduceret det ned til, sådan at du må kun sige én tv-serie, så tror jeg også, jeg havde sagt Breaking Bad.
Men jeg kan godt...
Altså, en tv-serie overhovedet, der vi ikke havde delt ind i comedy og action, hvis det bare var den bedste tv-serie, så tror jeg, jeg havde sagt Breaking Bad.
Så hvis du skulle have en tv-serie med på en øde ø?
Så tror jeg, det skulle være Breaking Bad.
Okay.
Altså det jeg så godt kan lide ved den, det er den cinematografi, den har. Altså, hvor Vince Gilligan, som jeg står bag serien, han leger så meget med film og seriemediet.
Ja.
Hele tiden. Det er bare fantastisk at se på.
Der er aldrig... nogen har sagt, at den er jo ikke konsistent. Nej, netop. Lige præcis, ja. Det er meningen.
Den har rigtig mange af de her cold opens, hvor den starter bare, og så kører den en scene ud. Du aner ikke, hvad der foregår. Du ved ikke, hvem de her personer er. Du ved ikke, hvor det bærer hen af. Og så lige så stille, som ligesom sådan nogle brødkrummer, han lægger ud, så kommer du hen til, det er det, der foregår lige nu.
Faktisk så er det jo sådan, piloten er, og det er jo en ekstremt stærk pilot, serien også har, ikke? Der laver den der åbning med, at han kommer ud af sin berømte van.
Og så er de helt vildt gode til at opbygge sådan suspense og tension. Både i forhold til, hvordan de klipper, og hvordan lydniveauet sådan hele tiden bliver sådan mere hektisk hele tiden.
Og igen jo også et eksempel på, at ensemblet bare fungerer, ikke? Altså selv den irriterende kone og svigerkone udvikler sig som karakter, men er også enormt nuanceret i den måde, de sådan løbende sådan begynder at forholde sig til hele det her absurde handlingsforløb.
Jeg har også bidt mærke i, at der er faktisk ret mange mindeværdige karakterer, som er meget små egentlig. Altså hvis jeg fortæller dig, hvem Badger er, så ved du, at det er en narkoman, som er sådan lidt tosset, ikke? Og som har
et head for aim med en pege, eller en laserpegepinde.
Ja, og han virker som en rigtig karakter.
Ja, den er karikeret, men det virker alligevel som troværdigt.
Og,
man kan jo næsten heller ikke komme udenom, hvad hedder han, Bryan Cranston, når man siger Breaking Bad. Så.
Ja, han spiller sammen godt, og han bryder virkelig ud af den der ramme, han havde fra... Altså, Malcolm in the Middle, ikke? Ja. Og man sidder og ser første afsnit og tænker... Kan han virkelig bære den her rolle her? Og det kan han virkelig.
Jeg tror også, det der tog røven på folk, da man så Breaking Bad. Det var sådan, what?
Ja.
Og hvordan har man, Vince Gilligan overhovedet castet ham? Altså, hvordan har han tænkt, at, nå ja, faren i Malcolm in the Middle.
Og så, det jeg også godt kan lide ved den, det er, at den er meget dyster og gritty, men samtidig foregår det i, jeg tror det er Arizona, ikke? Eller,
jo.
Nej, New Mexico.
Jo, New Mexico.
Så det hele er hele tiden sådan masser af solskin og ørken og sådan noget. Det er ikke sådan gritty på den der mørke måde.
Og den er jo gritty mørk på den der, sådan, hvor den får lidt den her morbide humor også. Altså der er hele tiden, altså man både ler og græder lidt over hver gang, at han skiller Jesse Pinkman ud, for eksempel. Ikke? Altså der er nogle elementer i, hvor man ikke kan lade være med at trække lidt på smilebåndet over, fordi det bliver absurd flere steder, ikke?
Men du har aldrig set den færdig, har du det, Anders?
Nej, jeg skal ikke. Jeg tror, jeg faldt af ved femte sæson. Jeg tror, det var ufrivilligt, jeg faldt af. Og så gik der så lang tid, og så orkede jeg ikke at starte forfra.
Men de lavede også den der, som Mad Men lavede.
Ja, den havde også en hiatus.
Det kan være, det var derfor. Jeg kan ikke huske det.
Nej, det kan være, du skal have den samlet op. Altså, du har jo et syndrom med ikke at se ting færdigt.
Ja, ting, jeg ikke bryder mig om, men Breaking Bad kunne jeg jo godt lide.
Altså, jeg vil også sige, at hvis man ser en serie, og man ikke bryder sig om den, så bare drop den. Ja. Hvad med at føle dig tvunget? Det har vi snakket om før.
Spild tid på det, altså. Min tid
det kunne er dig,
så ligger jeg søvnløs om natten og tænker, at blev den bedre.
Hvordan var det nu, Britannia endte?
jeg glæder mig til som to. En sidste ting, jeg lige synes, man skal knytte til Breaking Bad, den sluttede jo også rigtig, rigtig fremragende, synes jeg, i den sidste sæson. Og den sluttede også i femte sæson, så de havde fået tilbudt at lave den længere. Og jeg synes ikke, der er en så dårlig episode af Breaking Bad. Og det er ret unikt, fordi den har lidt mere sådan hen i det der lidt action-agtigt. Den er lidt mindre sådan pure drama, som sådan nogle periodiske ting, som Halt and Catch Fire og Mad Men. Men bottle-episodesene i Mad Men fungerer skide godt.
Det gør de.
Det er det der ikon.
Ja, jeg bliver stadig irriteret på bottle episode, men de fungerer stadig bedre end mange andre bottle episoder.
Altså, der er en episode, der nærmest kun handler om Walter White, der er irriteret på en flue.
Ja.
Og det er altså cinematografien i det afsnit, altså, den er fantastisk.
Måske skulle I forklare lytterne, hvad en bottle episode er.
Altså, det er en episode, hvor plottet overhovedet ikke avancerer. Og det typisk så foregår det på en setting. Og så karaktererne udvikler sig, men plottet udvikler sig ikke.
De bliver typisk kritiseret for at være lidt dovne, ikke? Man kan sådan sige, at Vince Gilligan, der jo også var dybt involveret i X-Files, opfandt det jo som, ud fra den her præmis om Monster of the Week, at når det ikke handlede om det store plot i X-Files, så lavede man sådan et single monster event, hvor der var en eller anden overnaturlig hændelse, men der ikke havde noget at gøre med hovedhistorien. Og det har jo så efterhånden udviklet sig hen til bare at blive de her sådan små episoder, der netop ikke gør noget for at avancere sæsonens overordnede tema. Jamen, komedier, det altså... Der følte jeg lidt, at jeg havde sådan et luksusproblem, fordi de bedste laughs, jeg nogensinde har fået, er fra serieformater. Det var sværere, når man skulle vælge en film til gengæld, synes jeg, sådan sådan en op på toppen. Så jeg havde en masse i en runner-up, altså nogle af de nyere, blandt andet, altså Rick and Morty for eksempel, havde for mig været en stor contender, men jeg havde også en lidt ældre fra Rick and Morty's skaber. don't mention the war.
Venner.
Venner kunne også for mig. Ja, ja. Jeg ser altså, fordi den har vist sig at holde så mange år. Ikke? Ja. Men altså også noget som Community var også en contender. Men jeg har valgt at gå med måske en så lidt åbenlyst valg. Altså The Office, den amerikanske The Office.
En klassiker.
Det er også min.
Det er også, det var faktisk derfor, jeg tog de tre andre med som runner-ups, hvis du havde The Office. Jeg synes simpelthen bare, at hvis man skal se på tværs over en serie, selvom der er hele ujævne sæsoner af den amerikanske The Office, så...
Det er fordi, vi snakker den amerikanske version, ikke?
Ja, ja. Der er kun én sæson af den enkelte.
Som også er sjov og glimrende, men den trumfer på ingen måde Steve Carell's. Og det er også mit minde i forhold til at udnævne den amerikanske The Office som min sjoveste tv-serie nogensinde. I det øjeblik, at Steve Carell han forlader serien, der falder den altså ikke bare 50%, den falder næsten 100%.
Ja, jeg så fire episoder efter, han forladt, og så sagde jeg bare, det er sgu lige meget, altså fuck.
Jeg vil sige, de har lige Will Ferrell ind. Det går ret godt.
Jamen, og jeg synes jo egentlig, at de har, altså sådan, så har de, hvad hedder han?
James Spader
ja. Ind. Og det er sådan lidt, jeg synes egentlig, at første episode var sjov nok, og så skulle han bare været ude igen. Så prøvede de at malke alt for meget på den her karakter, de fik
Kathy Bates kommer også ind.
Ja,
hun fungerer heller
ikke. Nej.
Men altså, og det er jo egentlig ret sjovt, fordi nu snakkede vi, alle vores dramaserier var sådan nogle ensemble-serier, ikke? Også, hvor der godt nok, enten så er der en meget stærk hovedrolle, der har et stort, rigtig stærkt ensemble rundt om sig. Og jeg synes jo, man kan sige det samme om The Office. Alle birollerne deri er virkelig, virkelig sjove og fungerer godt. Men her er det så tydeligt, at når man fjerner toppen af kransekagen, så er det som om, de ikke har det boldværk at spille op mod længere. Altså,
Bærer serien meget egentlig. Finder man ud af.
Og bære den humor, der gør det andet sjov. Altså konflikten mellem, Jim og...
Dwight.
Er sjov, fordi at det hele tiden bliver sådan lidt en magtkamp for Dwight om at vinde Michaels gunst. Men det er som om, at i det øjeblik, at Michael ikke er der mere, så bliver han for ekstrem.
Har I lagt mærke til, at Jim og Pam rent faktisk er nogle værre mobbere? Altså det er mobning på arbejdspladsen.
Nej, det er drillerier.
Det er decideret mobning. Hvis du lægger mærke til det.
At det Region Midts arbejdsmiljørepræsentant vil komme efter, jeg vil sige, var så ekstreme, som de nogle gange er.
Ja. Og selvfølgelig, Dwight giver også lidt den anden vej, men ofte så er han ikke klar over, hvad der sker omkring ham.
Altså, har I til gengæld lagt mærke til, eller det var, sådan var det i hvert fald hos mig, ikke? At i starten, så er man bare mega irriteret på Steve Carell. Altså hele tiden.
100% enig. 100% enig.
Stop. Han er bare mega tåkrummende, og så vokser han bare på en.
Det var ret sent i serien, at jeg faktisk begyndte at følge med i den, fordi at jeg havde prøvet at give den en chance, jeg havde hørt om den, og så jeg de første tre afsnit, og jeg synes simpelthen bare, at han var for meget.
Ja.
Og så var det faktisk først lang tid efter, at vi gav den en chance igen, og så var man bare på. Og det var faktisk fordi, at der begyndte at være delt små klip fra de øvrige sæsoner på nettet og sådan noget, hvor jeg begyndte at se blandt andet den der klassiske episode, hvor de skal øve førstehjælp og så videre. Den absurditet, der udviklede sig, der tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at se hen til det afsnit, det er så ret langt hen i serien. Og så opdagede man, men altså, det er jo sådan en karakter, der bare er super irriterende i starten.
Er det ikke tredje sæson måske? Tredje og fjerde sæson er klart de stærkeste sæsoner i
det. Ja, de ret udviklede karaktererne. Og...
Altså, jeg ligger næsten på gulvet og ruller rundt og grin.
Men den er jo sådan lidt i... Fordi det er også meget, meget atypisk lange sæsoner jo. Altså de er jo 20 plus afsnit flere af sæsonerne, ikke? Og det er jo også, fordi den kommer så langt tilbage fra, at det var før, at man fik de her 10 sæsoner selv for komedier, ikke? Og det synes jeg egentlig er fint. Altså, jeg synes ikke, der er mange dårlige episoder i de der første sæsoner, der er. Altså, virkelig, altså netop omkring med halvvejs ind i runnet, der er virkelig, virkelig fremragende.
Ja.
Og den holder stadigvæk. Også de tidlige afsnit.
Den kan findes på HBO og Amazon Prime på nuværende tidspunkt.
Yes.
Min shortlist, ud over The Office, der var det Friends, som vi har nævnt. Rick and Morty, som vi har nævnt. Parks and Rec var også på. Måske den svageste af de serier, jeg har her. Og så var det It's Always Sunny på Viaplay.
Yeah. Det er jo så mit valg.
Boom. Oi, sikke en overgang.
Ja, ja for... Altså, jeg kan også godt lide The Office, men jeg synes bare, Always Sunny har gjort så meget med den præmis, de har lagt for dagen, at det er helt sindssygt, hvad de har fået ud af den. Altså, min runner-up, det var Rick and Morty. Men den når bare ikke Always Sunny til sokkerholderne.
Man kan måske også sådan sige, at Rick and Morty skal stadigvæk lige bevise, at den kan holde den her damp op og køre, ikke også, før man sådan skal, kan sådan sige all time, ikke også. Altså, ja. Der er så mange episoder, er der heller ikke af Rick and Morty, faktisk. Ej, og der er et par lidt mere so-so episoder.
Ja.
Altså, Always Sunny er jo blevet kaldt Seinfeld på crack, men det mener jeg faktisk er lidt en... Altså lidt mere en fornærmelse end en del af en ros.
Ja, det vil jeg 100% være enig i, for altså, jeg kan rigtig godt lide over det, tror jeg, Sonny.
Ja, den sammenligning, den kan jeg bare ikke se. Jeg synes, de er milevidt foran Seinfeld i både originalitet og humor.
Og man kan også tydeligt se på Always Sunny, at det er en independent produktion. Altså de har kunne få lov at rykke barn igen og igen og igen, hvor at mange af de andre, de er lidt mere safe.
De har fået frit løb til at få deres skøre idéer derude. Og det de gør så godt, de tager en eller anden præmis, stiller den op, og så kører de den bare helt ud i sådan noget crazy comedy. Der er sådan nogle, du får mange...
Altså, den bliver jo ekstrem flere gange, ikke?
Ja, du får nogle virkelig mindeværdige episoder, hvor de bliver addicted to crack, eller The Dennis System, eller Dayman, Nightman. Altså, klassiske episoder, ikke?
Jeg skulle beskrive den for min kæreste, da jeg ville sådan have hende med på at se den. Og der beskrev jeg den, prøv at forestille dig, hvis vi havde venner, fordi der er også noget familieforhold, der er i spil, men hvis at dem fra venner bare ikke var sådan... indirekte onde ved hinanden, men var bare eksplicit ekstremt onde ved hinanden.
Ja. Men det er så godt, fordi når de så er ekstremt onde, så den måde, de taler til hinanden på, og bliver forbavset over hinandens reaktioner, det er så godt. De har sådan en sindssygt god kemi.
Altså, og det er jo afspilning måske, jeg tror meget af det er improviseret, altså uden at vide så meget om produktionen. Men de er jo, mange af dem er jo venner, også sådan et lille rat pack der, ikke? Altså ja. Jeg tror sgu meget af det bare er at reagere på hinanden. Mens kameraet kører.
Jeg synes, det er vildt, de kan holde masken i hvert fald.
Ja.
Rob McElhenney og Glenn Howerton, det var jo dem, der havde ideen til It's Always Sunny. Og hvad er hun hedder? Sweet D.
Ja.
Hun er jo konen til...
Rob McElhenney.
Ja.
Og Rob McElhenney, som jo tog flere kilo på, sådan 20-30 kilo på til en sæson, og nu er han bare blevet helt vildt buff i den her sæson.
Ja, Rick,
what?
Hvordan er det den seneste sæson, der lige er startet? Er det Dennis, der er forladt serien nu?
Han har vist med nogle af episoderne.
Mm.
Men den sæson kan man jo ikke se i Danmark lige nu.
Nej.
Klassisk. Klassisk. Og det er sæson 13 alligevel.
Ja. Og de holder så højt niveau igennem 12 sæsoner. Det er vanvittigt.
Og jeg prøvede, det er jo her for nyligt, at vi begyndte at se den sammen. Og jeg prøvede at gense de første episoder, hvor man godt kan se, at produktionsværdien er jo ikke så høj, fordi det er jo nærmest bare optaget med et hjemmevideokamera, ikke?
Især første afsnit.
Men jeg synes virkelig, at humoren, den fungerer stadigvæk, og kemien, den er der nærmest. Altså, den skal finde sig selv, men jeg synes, at de er sjove, også de helt tidlige afsnit.
Og den finder sig selv, da Danny DeVito, han gør sit... Ja,
det bliver endnu bedre.
Det er sæson 2, ikke? Det er første afsnit af sæson 2.
Absurde.
Ja, han er genial.
Han fandt lige sit efterårs epitomrolle.
Han har ingen filter, den måde han udstiller sig selv på.
Det er smukt. Det er virkelig fedt.
Og jeg vil også sige, det er nok den serie, jeg har set, som er mest laugh out loud funny. Altså, hvor jeg sidder rigtig og griner af
det. Jeg har sådan lidt med komedie generelt, både serie og film. Jeg kan nogle gange have svært ved at sidde og laugh out loud, når jeg er alene. Der er sådan en social ting for mig med mange komedier.
Det kan jo være dårligt.
Sunny... Der sidder jeg også og griner ligegyldigt, om jeg er alene. Altså, jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg synes, og det er fordi, det bliver så crazy, det hele.
Ja, det er absurd.
Altså, ja.
Det sjove er, når jeg har set den, og så min kone, hun har været ved siden af os, lige fyldt lidt med et halvt øje. Hun hader den serie, sådan ind i helvede. Hun synes virkelig, de er usympatiske, og hun kan slet ikke forholde sig til den der form for humor.
Det er de mest usympatiske venner i hele verden. Så er vi jo nået over til action-kategorien. Jeg har nok mest været over i at prøve at finde noget, jeg kunne sådan klassificere som action-action. Fordi jeg synes, thriller, der kom jeg for meget i en diskussion med mig selv om, er det en dramaserie eller er det en thriller-serie? Jeg var over i sådan nogle som Mindhunters og forskellige sådan nogle af de her sådan mere sådan cry-krimier der, hvor jeg ville sådan sige, der var over i thriller-genren for mig, mere end den var i drama og sådan. Men så satte jeg mig simpelthen sådan, okay, kan jeg finde en, jeg vil sige, det er en action. Og så endte jeg faktisk i en space opera, som jeg vil klassificere som en action-tung space opera, som er lidt en joker for mig, fordi at den... Men den har sgu et særligt plads i mit hjerte.
The Expanse?
The Expanse har jeg faktisk på som en runner-up i drama, fordi den vil jeg faktisk sige, fordi den er så grounded i sin sci-fi. Mm. Jeg har simpelthen valgt Joss Whedons Firefly.
Ja. Overvurderet i min mening.
Jamen, og jeg ved, den skiller vandene. Og jeg havde prøvet på at se Firefly tilbage dengang, den blev sendt, tilbage i 2002, og der kunne jeg simpelthen ikke snuppe den. Så genopladede jeg den her 10 år senere, det må have været i 2012 eller 13, og så det hele igennem og har set den igen og igen siden, og fandt simpelthen bare, den er så charmerende i sit skuespil.
Nej, den er corny.
Jamen, den er charmerende corny. Men den er universet, den bygger op, og den worldbuilding, de laver deri, er bare utrolig sådan charmerende. Jeg giver dig helt ret, den er corny, dialogen er corny, og effekterne er ikke særlig gode, og...
Det er lidt en sæbeopera.
Det er den, men det er jo også sådan, altså det er space opera, ikke? Altså vi har at gøre med her, hvor at man har Nathan Fillion ind som Mal Reynolds her, som styrer det her motley crew af folk ombord på Serenity rumskibet. Jeg synes jo, det er jo sådan nærmest som sådan en sitcom, uden at det er en komedie, men sådan at det foregår bare ombord på den her, så kommer de forskellige sider hen. Der er faktisk ikke så meget handlingsforløb, der går igen, ud over den her mystiske pige, der dukker op, som er spillet af, hvad er det, hun hedder? Hun hedder et eller andet Summer Glau. Som er spiller den her flygtning, der dukker op allerede i første afsnit, men som kommer af til en. Men ellers er det sådan nogle meget self-contained små historier, der bare handler om at udforske forskellige sider af...
Så ligesom Star Trek?
Nej, ja, det er ikke. Måske ligesom X-Files nærmere.
Ja, og hvor jeg sådan siger, Star Trek, det er sådan mere sådan, så bliver det over i sådan rigtig, rigtig nørde sci-fi, hvor at Firefly kunne egentlig lige så godt have været en western.
Ja, det skulle jeg til at sige. Den er sådan lidt western-agtig nogle gange.
Det tror jeg godt, jeg kunne lide ved den. Altså, vi siger western, men propper dem folk ind i sådan lidt også meget low sci-fi på den her måde af, at det er ikke sådan med sådan store, vilde special effects. Det er sådan ørkenbyer, og der er lidt dusty, men så tilfældigvis så har folk rumskib til at flyve rundt i, sådan fordi de rider på heste og det slige. Jeg ved ikke, den er corny, men Nathan Fillion og crew, altså Alan Tudyk, spiller en rigtig fin rolle der i også. Altså, jeg synes, der er et eller andet ved den, som bare gør, at jeg sådan husker den så fondly. Og hver gang jeg genser den, så tænker jeg sådan, ej, det er sgu egentlig lige meget af effekterne, de ikke er særlig gode. Jeg køber præmissen totalt.
Jeg synes, det er en fin serie, men jeg synes, den er blevet sat alt for højt op på en pedestal, og folk de siger, jeg skal have flere sæsoner, og vi vil have flere sæsoner. Sådan, lad den nu bare ligge.
Ja, den er jo også et notorisk kendt for, at den blev cancelled efter første sæson, og fik et meget, meget, meget dedikeret fanskare, der sågar fik overtalt producenterne til at lave den ekstremt middelmådige film Serenity, der prøvede at sådan afslutte historien omkring hende her, som er Glaus karakter. Men jeg ved ikke, altså, det var simpelthen også på, at jeg sådan set, hvis jeg nu skal lade være med at vælge en thriller, hvis jeg skal finde noget, jeg vil sige, der er action-tungt, hver episode har noget action, hver episode har nogle skuddueller og alle de ting her, så synes jeg, det var et runner-up, og den, for mig så viser den, at et godt ensemble, der har noget god kemi med hinanden, det trumfer store budgetter og så videre til special effects, for jeg synes faktisk, at ensemblet er det eneste, der gør den værd for mig, og det er måske, fordi den er lidt corny, men jeg synes også, de har rigtig meget charme indbyrdes. Firefly, den kan ses på Netflix. Simmer, han har været utrolig stille, mens vi snakkede Firefly.
Jeg har ikke set Firefly. Alt med Nathan Fillion undgår jeg, fordi jeg synes, han er fjollet.
Han er fjollet, ja.
Jamen, det er han. Ja. Han er sådan en goofball.
Undtagen Saving Private Ryan, der er han ikke en goofball. Der er han en med traumer.
Er action og thriller, er det en af de kategorier, du har haft svært med?
Ja, klart min svageste kategori.
Altså, nu nævnte du jo Band of Brothers tidligere, og det var den, som jeg tænkte, at du ville vælge, fordi jeg ved, at du elsker Band of Brothers, og det klassificerer jeg som en action-serie.
Okay, den er blandt kandidaterne. Det er måske lidt kontroversielt. Travelers er også en kandidat.
Ja. Yeah.
Det er vel egentlig en
action. Jeg synes faktisk, den er jo faktisk godt bygges på det samme, at et godt cast, der fungerer sammen, trumfer overdrevne special effects og kæmpe budgetter, ikke?
Fremragende spændingsniveau.
Low key, ikke også?
Ja, ja. Og så har jeg valgt Travelers, er jeg først lige kommet på nu. hvornår kommer der en ny sæson af det, egentlig?
Jeg, det ved jeg ikke. Om den overhovedet er blevet fornyet endnu?
Ja, det er den.
Okay.
Netflix har overtaget rettighederne. Kan du huske det?
Jo, men det var da allerede ved sæson 2, var det ikke?
Nej, jeg tror først, det er 3'erne.
Så kan det faktisk være det lige om hjørnet.
Uden Travelers, så har jeg valgt The Last Kingdom på Netflix.
Ja, du der.
Det er en serie, der omhandler Uhtred of Bebbanburg. Jeg tror, han er englænder. Det er været lang tid siden, jeg har set serien. Og så bliver han adopteret af vikinger.
Det var det her med de danske skuespillere, der var med også.
Og Peter Gensler og Whoop-Ti-Pede, ikke mindst.
Ja. De lover jo godt for sådan bedste action-thriller-serie nogensinde. Ja.
Ikke nogensinde, men det jeg lige kunne finde.
Kan du ikke bare kalde ham Alexander Vilhelm, eller hvad han hedder?
Vilhelm, tror jeg. Vilhelm. Ja. Og den foregår i det 9. århundrede, hvor at England er delt op i 7 forskellige kongeriger, om man vil. Og ja, så rejser Uhtred, han rejser rundt i landet for at få hævn. Jeg vil ikke sige, hvem han skal hævn over, fordi det skifter lidt. Og udover skandinaviske skuespillere, også svenske og norske, så er der også mange tyske og engelske skuespillere. Så det er i høj grad en europæisk serie, hvilket også er lidt specielt.
Og jeg kan huske, vi snakkede om dengang, du nævnte den sidste. Det var sådan lidt den udfriede det, man havde håbet, at sådan en serie som Britannia ville have været.
Exactly. Så hvis I tænker over de forventninger, I måske havde til Britannia inden...
Jeg havde ikke nogen forventninger til det.
Nå.
Jeg har store forventninger til Nicolai Likos. Nu vil jeg aldrig se en film med ham, eller serie med ham igen.
Nej. Men der er ikke det her fantasy-element med heller ikke. Så det finder jeg jo rart.
Hvordan vil du egentlig... Det glemte jeg at spørge dig om, dengang vi snakkede om den sidste. Hvordan... ligger den i forhold til sådan en serie som Vikings, der jo også følger fra det tidspunkt, hvor at England var brudt op i en masse små kongeriger og så videre, og også følger folk fra Norden. Ja.
Jeg blev aldrig helt hooked på Vikings, må jeg indrømme.
Okay. Men i hvert fald Last Kingdom, altså nu har du jo nævnt nok gange til, at Toby og jeg næsten blev nødt til at få den set.
Jamen altså overraskende høj produktionsværdi også af en europæisk serie. Så det synes jeg heller ikke, vi er vant til fra europæiske serier, bare at se på Britannia.
Nej, altså hvor man så til gengæld, altså høj produktionsværdi, der kommer jo sådan lidt op på sådan en som, Band of Brothers, ikke? Altså du har en Steven Spielberg og en Tom Hanks i ryggen, ikke også? Altså, så bliver det nærmest ikke højere produktionsbudgetter til at få gengivet noget 2. verdenskrig, så det bare batter.
Og det er jo så min action-serie, Band of Brothers. Jeg er god til Segway.
Vi laver virkelig overgang i den her gang.
Det er skide godt.
Ja, vi har snakket lidt om det, kan man sige. Yeah. Tom Hanks og Steven Spielberg i kølevandet på Saving Private Ryan, så udviklede de så Band of Brothers, som dengang var verdens dyreste tv-serie. Og når man ser den, så kan man godt forstå det, fordi alle de set-pieces, de har med bygninger, der er smadret og eksploderet, og et kæmpe cast og uniformer, og jeg ved ikke hvad.
Den er for mig, der er det sådan den første moderne action-packed tv-serie, fordi det var der, hvor at jeg første gang så en tv-serie, hvor jeg tænkte sådan, det her, det ligner film i kvalitet. Altså, tidligere, der synes jeg, at jamen, der havde der været slagscener, der havde der været animationer, der havde været special effects, men man havde altid godt kunne se, at ting var en serie.
De ligger også et specielt filter ind over...
Ja, den får den der
Band
look.
Brothers.
Det ser lidt gammelt ud.
Ja.
Ja, sådan lidt rustikt.
Ja, det handler jo om Easy Company, som var faldskærmssoldater, der hoppede ind bag fjendens... Enemy Lines.
Under D-Day.
Og det er baseret på rigtige soldater og deres beretninger. Og dem ser man så
og man ser dem i både før og efter episoderne, ikke? Det skifter
jo
lidt.
Jo. Og de, jeg tror, de alle sammen er døde i dag, faktisk.
Nej, jeg tror, der er to-tre stykker.
Er der to-tre
stykker? Tilbage stadig.
Vi ringer og spørger.
I 90'erne er de nok.
Det er sjovt, sådan, når du ser Band of Brothers, så ser du så mange skuespillere, som er kendte i dag, men som
helt
havde debut dengang. Altså, jeg kan nævne Christopher Nolans yndling, Tom Hardy.
Ja.
Scott Grimes, som senere kom til Skadestuen og American Dad, Damian Lewis, som kom til Life, Homeland, Billions, Michael Cutlitz fra The Walking Dead, Michael Fassbenders første rolle var i Band of Brothers.
David Swimmer.
Han var så kæmpe på det tidspunkt, kan man sige.
Jo, men hans, det var jo reelt set hans, en af de første sådan roller, han havde ud over Venner. Han blev sådan på nogen måde kritisk anerkendt for.
Fun fact, så har Jimmy Fallon en meget kort appearance også.
Ja, det er rigtigt.
I got ammo, siger han vist, eller sådan eller. Simon Pegg er også med, eller ikke?
Ja.
En overgang.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men det, der er så godt ved det, det er, at man virkelig mærker det her broderskab, kammeratskab blandt soldaterne. Mm. Man tager på en rørende rejse med dem, og mærker sorg og triumf. Og, ja.
Og jo igen et eksempel på, hvorfor det kan være svært at adskille action og drama, ikke? Fordi at for mig så tyngden i den er lige så meget netop det her kammeratskab, den personlige fortælling, som der er dramatisk omkring de traumer, omkring det kammeratskab, der blev knyttet blandt soldaterne under 2. verdenskrig.
Ja, vi har snakket lidt om, kan man sige. Yeah. Tom Hanks og Steven Spielberg i kølvandet på Saving Private Ryan, så udviklede de så Band of Brothers, som dengang var verdens dyreste tv-serie. Og når man ser den, så kan man godt forstå det, fordi alle de set pieces, de har med bygninger, der er smadret og eksploderet, og et kæmpe cast og uniformer, og jeg ved ikke hvad.
Den er for mig, der er det sådan den første moderne action-packed tv-serie, fordi det var der, hvor at jeg første gang så en tv-serie, hvor jeg tænkte sådan, det her, det ligner film i kvalitet. Altså, tidligere, der synes jeg, at jamen, der havde der været slagscener, der havde der været animationer, der havde været special effects, men man havde altid godt kunne se, at ting var en serie.
De ligger også et specielt filter ind over...
Ja, den får den der
Band
look.
Brothers.
Det ser lidt gammelt ud.
Ja.
Ja, sådan lidt rustikt.
Ja, det handler jo om Easy Company, som var faldskærmssoldater, der hoppede ind bag fjendens... enemy lines.
Under D-dag.
Og det er baseret på rigtige soldater og deres beretninger. Og dem ser man så
og man ser dem i både før og efter episoderne, ikke? Nu, det skifter
jo
lidt.
Jo. Og de, jeg tror, de alle sammen er døde i dag, faktisk.
Nej, jeg tror, der er to-tre stykker.
Er der to-tre
stykker? Tilbage stadig.
Vi ringer og spørger.
I 90'erne er de nok.
Det er sjovt, sådan, når du ser Band of Brothers, så ser du så mange skuespillere, som er kendte i dag, men som havde debut dengang. Altså, jeg kan nævne Christopher Nolans yndling, Tom Hardy.
Ja.
Scott Grimes, som senere blev kommet til skadestuen og American Dad, Damian Lewis, som kom til Life, Homeland, Billions, Michael Cutlitz fra The Walking Dead, Michael Fassbenders første rolle var i Band of Brothers.
David Swimmer.
Han var så kæmpe på det tidspunkt, kan man sige.
Jo, men hans, det var jo reelt set hans, en af de første sådan roller, han havde ud over Venner. Han blev sådan på nogen måde kritisk anerkendt for.
Fun fact, så har Jimmy Fallon en meget kort appearance også.
Ja, det er rigtigt.
I got ammo, siger han vist, eller sådan eller. Simon Pegg er også med, eller ikke?
Ja.
En overgang.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men det, der er så godt ved det, det er, at man virkelig mærker det her broderskab, kammeratskab blandt soldaterne. Mm. Man tager på en rørende rejse med dem, og mærker sorg og triumf. Og, ja.
Og jo igen et eksempel på, hvorfor det kan være svært at adskille action og drama, ikke? Fordi at for mig så tyngden i den er lige så meget netop det her kammeratskab, den personlige fortælling, som der er dramatisk omkring de traumer, omkring det kammeratskab, der blev knyttet blandt soldaterne under 2. verdenskrig, lige så meget som det er actionscenerne og den produktionsværdi, der er i at få det til bare at spille max til at ligne film. Ja. Fremragende serie jo.
Fremragende.
Og altså The Pacific, selvom at den for mig sådan startede lidt ujævnt, så synes jeg virkelig også, at den der fulgte i trop med en rigtig god anden sæson, eller hvad man skal sige.
Ja, det er jo den spirituelle efterfølger, kan man sige, hvor de tager Stillehavs kamp mod japanerne.
Ja.
Var den ikke også produceret af de samme?
Det er fuldstændig samme hold, og samme tilgang jo med at have veteranerne i spil som både konsulenter på. Og
det er ikke helt samme niveau som Battle of Brothers.
Nej, det er den ikke.
Det er svært.
Ja, det er svært at overleve.
Begge, både The Pacific og Band of Brothers, er på HBO. Og det er jo også HBO-produktioner.
På den note, så tror jeg, vi vil sige tak for den her gang, og vi ses på åen. Eller så høres vi.
Vi høres på åen, Peter. Nu har vi haft 32 episoder eller sådan noget. Nu må vi virkelig tage sammen.